Грузияның премьер-министрі отставкаға кетті. Георгий Гахария Грузия премьер-министрі қызметінен кететінін мәлімдеді. Мен қазіргі қызметінен кету туралы шешім қабылдадым. Бұл қадам еліміздің саяси кеңістігіндегі поляризацияны төмендететініне сенемін және солай болғанын қалаймын. Себебі поляризация мен арамыздағы қарама-қайшылық еліміздің болашағы, экономикалық даму үшін және кез келген дағдарысты шешу кезіндегі қауіпті болатынына сенімдімін, деп мәлімдеді Гахария үкімет әкімшілігіндегі брифинг кезінде.